ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საავშუდობის ძირფასმსვენელებო რადიო თავისუფლება ეწყობს თავის შუაღამის პროგრამას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყებთ გადაცემას. მოისმინეთ სოფლიოს ამბები. ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითთა ჯარების მეთაურმა გენერალმა ჯეიმს ტერი კონვეიმ დღეს განაცხადა, რომ ალბათ რამდენიმე წელი დასჭირდება ავღანეთში უსაფრთხოების იმ დონის მიღწევას, რომ საზღვაო ქვეითებმა ქვეყანა დატოვონ. კონვეიმ ავღანეთში სტუმრობისას განაცხადა, რომ მას სურს მოამზადოს თავისი ჯარისკაცები იმისათვის, რომ ავღანეთში ომი 2011 წლისთვის დადგენილი ვადის შემდეგაც გაგრძელდება. მისი ვეთქმით, დაზვერვის თანახმად, თალიბანის მეომრები გამხნევებული არიან იმედით, რომ შეერთებული შტატები გაისათ ავღანეთიდან გავა. კონვეის განცხადება ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო მეთაურის მხრიდან პირველი ასეთი ხასიათის შეფასება იყო მას მერე, რაც პრეზიდენტმა ობამამ გამოაცხადა, რომ ავღანეთიდან ჯარის გაყვანა დაიწყება 2011 წლის ივლისში. შარშან შემოდგომაზე ობამამ თქვა, რომ უშიშროების პირობები განსაზღვრავს, რამდენი ამერიკელი ჯარისკაცი დატოვებს ავღანეთს და რასისტრაფით. უფლებადამცავმა ორგანიზაციამ Human Rights Watch-მა მოუწოდა დღეს რუსეთს ბოლო მოუღოს ადგილობრივ წესებს, რომლებიც აიძულებენ ქალებს ჩეჩნეთში დაიცვან ჩაცმულობის ისლამისტური ნორმები. ორგანიზაციის თანახმად, მან მიიღო არაერთი ცნობა იმის თაობაზე, რომ გროზნოში ქალები ძალმომრევობის ობიექტები არიან, თუკი ჩაცმულობის ამ წესს არიცავენ. ჩეჩნეთის ხელისუფლებმა აუკრძალეს საჯარო სექტორში მუშაობა ქალებს, რომლებიც წესს არ ემორჩილებიან. თავსაფრის ტარება ევალებათ მოსწავლე და სტუდენტ გოგონებს. წესები კანონით არ არის გამტკიცებული, მაგრამ მათ გატარებას ცდილობენ და მათ საჯაროდ ემხრობა პრორუსული ლიდერი ჩეჩნეთისა, რამზან კადიროვი. ავღანეთის არმიასა და პოლიციას კიდევ ერთი წელი სჭირდება იმისათვის, რომ ქვეყნის უსაფრთხოების ვალდებულების აღება და შესრულება შეძლოს. ამის შესახებ ორშაბათს ავღანეთში ნატოს მისიის ხელმძღვანელმა გენერალმა, ამერიკელმა გენერალმა უილიამ კოლდუელმა განაცხადა. მისი განმარტებით, მსხვილი დამოუკიდებელი ოპერაციების ჩატარებას ავღანეთის დაჯგუფებები მომავალი წლის ოქტომბრისთვის შეძლებენ. შეერთებული შტატების სამხედროთა თანახმად, ერაყში ამერიკის ჯარისკაცების რიცხვი 50,000-ზე დაბლა დაეცა. ეს განცხადება დღეს გაკეთდა პრეს-რელიზში, რომელშიც არ არის აღნიშნული ზუსტად რამდენი ჯარისკაცია ამჟამად ერაყში. 2009 წელს ხელისუფლებაში მოსვლიდან ცოტა ხნის შემდეგ პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ პირობა დადო, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები 2010 წლის აგვისტოში შეწყვეტდა საბრძოლო ოპერაციებს და საბრძოლო ჯარების რაოდენობა 50,000-ზე დაბლა დაეცემოდა. ამერიკის უკანასკნელმა საბრძოლო შენაერთმა ერაყი გასულ კვირაში დატოვა. სომალის მთავრობამ, რომელსაც დასავლეთი უჭერს მხარს, განაცხადა, რომ 30 ადამიანი იქნა მოკლული, როცა თვითმკვლელმა და შეერაღებულმა პირებმა იერიში განახორციელეს სასტუმროზე დედაქალაქ მოგადიშუში. მოკლულთა შორის იყო პარლამენტის სულცოტა 6 წევრი, რომლებიც სასტუმროში ცხოვრობდნენ. თავდასხმისთვის პასუხისმგებლობა იკისრა რადიკალურმა ისლამურმა დაჯგუფება ალ-შაბააბმა. შეერთებული შტატების მთავრობამ დაგმო მომხდარი. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ფილიპ კროულიმ განაცხადა, რომ თავდასხმა ცხადყოფს, რომ ალ-შაბააბი სრულიად არ სცემს პატივს ადამიანის სიცოცხლეს, სომალის კულტურას და ისლამურ ფასეულობებს. შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის მრჩეველმა ანტიტერორიზმში ჯონ ბრენანმა განაცხადა, რომ თავდასხმა განსაკუთრებით აღმაშფოთებელია ისლამურ თვე რამადანში. ალ-შაბააბი აცხადებს, რომ ალ-ყაიდასთან აქვს კავშირი. მან პირობა დადო, რომ ჩამოაგდებს პროდასავლურ მთავრობას, რომელსაც აფრიკის კავშირის 6000 კაციანი სამშვიდობო კონტინგენტი იცავს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ვაშინგტონში საერთაშორისო სავალუტო ფონდი პაკისტანთან წყალდიდობის შედეგების სალიკვიდაციო დამატებითი სახსრების მოზიდვის მიზნით მოლაპარაკებებს აწარმოებს. პაკისტანის ხელისუფლება შესაძლოა ქვეყანაში შესული დახმარების განაწილების დროს სირთულის წინაშე აღმოჩნდეს. ამის შესახებ როიტერს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ცენტრალური აზიის დეპარტამენტის უფროსმა მასუდ აჰმედმა განუცხადა. მისი განმარტებით წყალდიდობა პაკისტანის ეკონომიკაზე ეფექტს ხანგრძლივი დროის განმავლობაში მოახდენს. გაეროს მონაცემებით პაკისტანის ეკონომიკის აღსადგენად საჭირო თანხის მხოლოდ 70%-ია შეგროვებული. 16 მილიონამდე პაკისტანელს შიმშილი და ავადმყოფობა ემუქრება. დღეს უკრაინაში აღინიშნა დამოუკიდებლობის დღე 19 წლის წინ 91 წლის 24 აგვისტოს ამ ქვეყნის პარლამენტმა მიიღო დამოუკიდებლობის აქტი. მოგვიანებით იმავე წლის დეკემბერში გაიმართა საყოველთაო სახალხო რეფერენდუმი, რომელზეც ამორჩეულებმა მხარი დაუჭირეს უკრაინის დამოუკიდებლობას. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა უკრაინას საგანგებო ვიდეო მიმართვით მიულოცა დამოუკიდებლობის დღე. დღესვე უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იუშჩენკომ დამოუკიდებლობის დღის დროს ცერემონიაზე წარმოსკმული სიტყვისას მოწოდება გამოთქვა, ცვლილება შევიდეს კონსტიტუციაში. უკრაინამ 2004 წელს პროდასალური პრეზიდენტის ვიქტორ იუშჩენკოს მართველობის დროს შეზღუდა პრეზიდენტის უფლებამოსილება. ოპონენტები იანუკოვიჩს აკრიტიკებენ, რომ ავტორიტარიზმისკენ მიემართება. ჩინეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთ რეგიონში სამგზავრო თვითმფრინავის ავარიის შედეგად 42 ადამიანი დაიღუპა. ბორტზე მყოფი დანარჩენი 59 ადამიანი გადაარჩინეს და საავადმყოფოში მოათავსეს. თვითმფრინავი ქალაქ ხაბრინაიდან მიფრინავდა ქალაქ იჩუნში, სადაც დაჯდომისას ფრინავმა ბილიკსა აცილა, რის შედეგადაც თვითმფრინავს ცეცხლი გაუჩნდა, ის მალევე ჩააქრეს. ნაბუკოს გასადენის პროექტიდან თურქეთ-ირანის საზღვის მარშრუტი გამოირიცხა. პროექტის მმართველი კონსორციუმის განმარტებით მიზეზი შექმნილი პოლიტიკური სიტუაციაა. ამავე ინფორმაციით დღის წესრიგში რჩება გასადენის მომარაგებელი ორი ხაზის მშენებლობა საქართველო-თურქეთის და ერაყი-თურქეთის საზღვრებზე. მოსამსვენებლებო, ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ახლა სულ მოკლედ მინდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი გაგაცნოთ. თავიდან ვისაუბრებთ ახალი სახელმწიფო ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიის გარშემო. შემდეგ ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა მდგომარეობაში არიან ლტოლვილები, დევნილები. ვისაუბრებთ ასევე რუსი მოქალაქეებისთვის აფხაზეთში არსებული სხვადასხვა სახის ქონების დაკანონების პერსპექტივაზე. მოისმენთ რეგიონულ მაცნეს. საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩვენი კორესპონდენტები განათლების რეფორმისა და ახალი სასწავლო წლის გარშემო ისაუბრებენ. თავისუფლების შუაღამის გადაცემა დასრულდება ახალი ევროპით. ის ეძღვნება უკრაინას მის დამოუკიდებლობის დღეს. პრაგის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებით ახალი ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგია დამტკიცდა. პრეზიდენტის ბრძანებულებითვე საქართველოს მთავრობამ 1 სექტემბრამდე დასამტკიცებლად უნდა წარადგინოს საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმა. მის პროექტზე იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტი იმუშავებს, უწყებათა შორის სამუშაო ჯგუფი და ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციები მათთან ერთად. ჯიმშერ რეხვიაშვილს მოუსმინეთ, ის ილაპარაკებს იმაზე, თუ რა სითვალისწინებს ეს ახალი სტრატეგია.
პირველ ანტიკორუფციულ სტრატეგიაში, რომელიც პრეზიდენტის ბრძანებულებით 2005 წელს დამტკიცდა, კორუფციასთან ბრძოლის გრძელვადიანი პრინციპებია ჩამოყალიბებული. სტრატეგიაზე დაყრდნობით უკანასკნელი წლების განმავლობაში არაერთი რეფორმა გატარდა. გაიზარდა კორუფციის ბრალდებით დაკავებულთა რაოდენობა და შესაბამისი მუხლით აღძრული საქმეების რიცხვი.
ქტამისაღების ფაქტზე დაკავებულები არიან სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე, შიდა ქართლისა და მცხეთა მთიანეთის საოლქო განყოფილების პროკურორი და დამოუკიდებელი ადვოკატი მოსამართლე.
საქართველოში იშვიათად ჩაივლის კვირა, ტელევიზიებმა კორუფციის მორიგ გამოვლინებასა და დამნაშავეთა მხილებას ვრცელი სიუჟეტი რომ არ მიუძღვნან. მედიის წარმომადგენლების მსგავსად, სამართალდამცავი ორგანოების ამგვარი აქტიურობა შეუმჩნეველი არ დარჩენიათ კორუფციის კვლევით დაკავებულ საერთაშორისო ორგანიზაციებს. საერთაშორისო გამჭვირვალობის პროგრამების დირექტორი ნინა ხატისკაცი ამბობს, რომ საქართველოს ხელისუფლების ბრძოლამ კორუფციის წინააღმდეგ მნიშვნელოვანი შედეგი გამოიღო.
2003 წლიდან საქართველოში კორუფციის ახმის ინდექსი 2009 წლამდე გაუმჯობესდა 4.1 ქულამდე. ეს საკმაოდ კარგი მაჩვენებელია, იმიტომ რომ ქვეყნები, რომლებსაც აქვს 3 ქულაზე ნაკლები, ნიშნავს, რომ იქ კორუფცია არის მთავარი პრობლემა, გადაუჭრელი პრობლემა და ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა. 3 ქულის მაღლა უკვე ნიშნავს, რომ კორუფცია ნუკლავ რჩება პრობლემა, თუმცა ეს არ არის პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა.
კორუფცია რო პრობლემად რჩება, ამას ხელისუფლების წარმომადგენლებიც ადასტურებენ. ამაზეა ლაპარაკი პრეზიდენტის მიერ დამტკიცებული ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიის პრეამბულაშიც. იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის ოთარ კახიძის თქმით, სტრატეგიაში ჩამოთვლილია ის ძირითადი მიზნები, რომელთა განსახორციელებლად 2010-2013 წლების სამოქმედო გეგმა უნდა შემუშავდეს. მიზანთა შორისაა საჯარო სექტორის ეფექტიანობის გაზრდა და კორუფციის აღმოფხვრა, საჯარო სამსახურის შემდგომი მოდერნიზაცია, სახელმწიფო შესყიდვების პროცესის დახვეწა და კონტროლი, საჯარო ფინანსების სისტემის რეფორმირება, საბაჟო და საგადასახადო სისტემის სრულყოფა, კანონმდებლობის სრულყოფა ანტიკორუფციული თვალსაზრისითა და პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება. ოთარ კახიძის თქმით, ასეთია ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის პროექტში შესული ღონისძიებების არასრული ჩამონათვალი.
ეს სამოქმედო გეგმა არის ორიენტირებული და მეერთე საუკუნეზე ორიენტირებული კორუფციის პრევენციაზე, ვინაიდან ყველანაირი რეიტინგი, ყველანაირი კვლევა, ყველანაირი სტატისტიკა ადასტურებს, რომ საქართველოში კორუფცია როგორც ასეთი ინსტიტუციონალური პრობლემა აღარ არის. მაგრამ ჩვენ ამის გამო თვითმყოფილებას არ უნდა მივეცეთ, ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ მუდმივად, რომ კორუფციის პრევენცია მოხდეს და იმ ახალ გამოწვევებს გავუმკლავდეთ, რომელიც არის საქართველოს და ზოგადად თანამედროვე მსოფლიოს წინაშე. იმიტომ ვერავინ ვერასდროს ვერ დაასრულებს კორუფციასთან ბრძოლას, ეს არის მუდმივი პროცესი.
ოთარ კახიძის თქმით, ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის პროექტის მიხედვით დასახვეწია მართლმსაჯულების სისტემის საქმიანობა, რისთვისაც მოსამართლეების უვადო წესით დანიშნა იგეგმება. თუმცა როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ის გამგეობის თავმჯდომარე თამარ ხიდაშელი ამბობს, საქართველოში მართლმსაჯულების პრობლემა უფრო მასშტაბურია და მხოლოდ დანიშნვის ვადის გაზრდით მას არაფერი ეშველება.
სხვა ეფექტური ღონისძიებები ნამდვილად არ არის ჩადებული და უვადო დანიშნა ნამდვილად არ არის დამოუკიდებლობის ერთადერთი გარანტი. იქ ძალიან ბევრი პრობლემა არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შემადგენლობიდან დაწყებული მოსამართლეების დანიშნვით დამთავრებული, რომელზეც სამოქმედო გეგმა აბსოლუტურად არაფერს არ ამბობს. მაგალითად, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდენტის წარმომადგენლებს შეუძლიათ ესე ვთქვათ ვეტო დაადონ მოსამართლის სამართლის კანდიდატებს არაჯანსაღებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მოსამართლის დანიშნაზე, მოსამართლის დანიშნა არ დანიშნასთან დაკავშირებით პოლიტიკური გადაწყვეტილება შეიძლება იქნას მიღებული. რაც არასწორად გვეჩვენება.
თამარ ხიდაშელი, როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი, ამდა სხვა შენიშნებს ანტიკორუფციული საბჭოს წევრებსაც გააცნობს. გავრცელებული ინფორმაციით, საბჭო ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმის განსახილველად 30 აგვისტოს შეიკრიბება. იმის გათვალისწინებით, რომ პრეზიდენტის ბრძანებულებაში გეგმის დამტკიცების ვადად 1 სექტემბერია დასახელებული, თამარ ხიდაშელი შიშობს, რომ განხილვას ფორმალური ხასიათი ექნება და ის არაფერ შეცვლის. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლველთა სამინისტროს. საქმე ეხება თბილისში საყვირის ქუჩაზე, ასევე ფიცხვეწერის დასახლებაში განსახლებული დევნილების პირობებს, საცხოვრებელ პირობებს. მოსმინეთ ნინო ხარაძეს, ის დაინტერესდა იმის თაობაზე, თუ რა ვითარება იქ და რა პასუხი აქვს სამინისტროში.
თბილისში საყვირის ქუჩაზე მდებარე ნახევრად აღდგენილ შენობაში ის 38 ოჯახი შეასახლეს, რომელიც 14 ივნის ამიერკავკასიის სამხედრო სააფთიაქო სამართველოს შენობიდან გამოასახლეს. სახალხო დამცველის მონიტორინგის ანგარიში წერია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დევნილთა შესახლებიდან ორი თვე გავიდა, საყვირის ქუჩაზე მცხოვრები დევნილების საყოფაცხოვრებო პირობები კვლავ მძიმე რჩება. სარემონტო სამუშაოები კი შეჩერებულია. ომბუდსმენი გიორგი ტუგუში ამბობს, რომ რეალურად დევნილებისთვის საცხოვრებელი პირობები მკვეთრად გაუარეს და რაც კანონდარღვევაა.
საყვირის ქუჩაზე როც როდესაც გადაიყვანეს დავნილები, კარფანჯერაც კი არ იყო ჩასმული იმ შენობაში და მიმდინარეობდა რემონტი, რომელიც მე შეჩერდა. და ეხა ჩვენ ვითხოვთ, რომ დროულად განახლდეს და ეს ადამიანები, რომლებიც იქ გადაიყვანეს, შეუქმნან მათ სათანადო საცხოვრებელი პირობები, ანუ ეს ობიექტი არანაირად მზად არ იყო ხალხის მისაღებად. კანონი პირდაპირ მეოთითებს, რომ დევნილს არ უნდა გაუუარესდეს მდგომარეობა მისი გადაყვანის საცხოვრებელი ადგილის შეცვლის შედეგად. მოვითხოვ, რომ რაც შეიძლება სწრაფად მოხდეს ამ მდგომარეობის გამოსწორება.
შენობაში, სადაც ახლა დევნილები ცხოვრობენ, სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს, მაგრამ მას თავად დევნილები აწარმოებენ. შენობის ფასადის კედლები აგურისაა, შიდა კი თაბაშირ მუყაოს. ფანჯრები ძველი და სახალხო დამცველის მონიტორინგის ანგარიში კი წერია, რომ შენობაში ასევე დაზიანებულია იატაკი და სახურავიც. საცხოვრებლად გამოყოფილ ოთახებში ღია წესით მოწყობილია საპირფარეშო, რომელიც თავად დევნილებმა ფარდებით ან კარადებით გადატიხრეს. დერეფნებში ყრია სამშენებლო ნარჩენები, დგას მტვერი. ინგა ხაჩიძე, რომელსაც სამი კვირის ტყუპი ბავშვები ყავს, 48 კვადრატულ ფართში ოჯახის სხვა წევრებთან ერთად ცხოვრობს.
ძალიან საშინელი პირობები არის და თეი მწერი, თელი სიბინძურე, ჯერ ეზოში რო გადახედა და წვიმა რო დაიწყებს ხოლმე, ისეთ საშინელი სუნი ამოვარდება ხოლმე. აი დანარჩენს კი ხედავ ტუალეტი საერთო ოთახში და გვიდგეს და ფიცრებით გვაქვს გაკეთებული ესე. ყველგან ესე არის თითქმის. Сейчас бабушка в туалете сейчас мац, чамац да ყველაფერი.
Кухня жалась.
Ау! У нас пана ყველა ერთია, ასა თუ არა გაქვს საშუალება და პირობები. ესეთი მართლა როგორც ტოლვილები ისე ვცხოვრობთ.
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იზოლებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა სამინისტროს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი ვალერი კოპალეიშვილი ამბობს, რომ დევნილებს ის შესთავაზეც, რაც შეეძლოთ. არჩევანი კი თავისუფალია.
შეთავაზება არის ამ შემთხვევაში შესაძლებლობების ამის შესაძლებლობები გვაქვს ის სურვებიდან რომელიმეს ის გამოხატავს თავის ნებას ხაზე.
განაცხადა ვალერი კოპალეიშვილმა. დევნილები კი საუბრობენ იმაზე, თუ რამდენად გაუარეს და მათთვის პირობები ყოფილი ამიერკავკასიის ჯარების სააფთიაქო სამართლოს ტერიტორიაზე, სადაც ისინი 10 წლის განმავლობაში ცხოვრობდნენ, გაცილებით უკეთესი მდგომარეობა იყო.
მაი მაშინ არ მიგზნიან დევნილობა, ეხლა ესეთი დამჩირებული და ესეთ იქ ბოსტანი მქონდა, კარტოფილი საქონელი ყავდა, ყველაფერი საშუალება, ქათმები რაღაცა ცხოვრობდით მაცხოვრებლები. სექტემბრამდე არ გვადროეს და დღემდე იქ არაფერი არ ხდება. სასწრაფო 5 დღეში მოგვსპეს გაგვანადგურეს მიწასთან გავასწორეს.
ამბობს დევნილი ლია დევდარიანი. იმაზე, თუ რატომ იჩქარა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრომ დევნილების ნახევრად გარემონტებულ შენობაში გადმოყვანა, სამინისტროს წარმომადგენელი ვალერი კოპალეიშვილი უპასუხებს, რომ ის შენობა კერძო საკუთრება იყო და მის მფლობელს მისი გამოყენების საშუალება უნდა მისცემოდა.
დევნილები ცხოვრობდნენ კერძო საკუთრებაში, მათ იქ ცხოვრების შესაძლებლობა არ იყო. აქედან გამომდინარე სახელმწიფომ შესთავაზა საცხოვრებელი ფართები საკუთრებაში. იქ მოწესრიგ და აუცილებელი კომუნიკაციები, ეხლა სიმდინარეობს სამუშაოები, რომ დევნილები ცხოვრობდნენ ადეკვატურ საცხოვრებელ პირობებში.
თქვით თუ არა თქვენ, რომ რეალურად გაუარეს და დევნილების მდგომარეობა აი აქ გადმოყვანით?
ანუ დევნილები ცხოვრობდნენ სხვის საკუთრებაში. ის არ იყო მათი საკუთრება. ანუ როგორც შეიძლება ადამიანს საკუთრებაში შესთავაზდო უარეს მდგომარეობაში იყოს, იმ დროს ოდესაც რაც საჭიროებია დამატებითი ამის მოგვარებაც და რეაბილიტაცია ცხოვრებაში.
დიპასამსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ ნინო ხარაძის რეპორტაჟი იმის თაობაზე, თუ რა პირობებში უძებ ცხოვრება დევნილებს თბილისში, კერძოდ საყვირის ქუჩაზე, ასევე ფიცხო ეწერის დასახლებაში. ეს თავისუფლების შუაღამის პროგრამა გრძელდება. აფხაზეთის სეპარატისტული რესპუბლიკის მიერ მოსკოვიდან მიღებული პროექტის იგნორირებას არაერთგვაროვანი ვარაუდები და განმარტებები მოყვა. ლაბარაკია რუსეთის მოქალაქეებისთვის აფხაზეთში არსებული სხვადასხვა სახის ქონების დაკანონების პერსპექტივაზე, რომელიც სეპარატისტული რეგიონის ლიდერებმა ერთგვარი დიპლომატიური ხერხის გამოყენებით შეაჩერეს. რა ამოძრავებს სოხუმში, რა დევს მოსკოვისთვის ნათქვამი უარის უკან? ლადა კუნჯულია.
რუსებისთვის ქონების დაკანონების პერსპექტივის შემცველი პროექტი მოსკოვიდან სოხუმში ისე ჩავიდა და ის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა უარყოფითი რეზოლუციის დადებით გვერდზე ისე გადადო, რომ ამის შესახებ აბსოლუტურად არაფერი იცოდა დე-ფაქტო პრემიერ-მინისტრმა. ყოველ შემთხვევაში ასეთია სერგეი შამბას მიერ 21 აგვისტოს გაკეთებული განმარტებები. მისი თქმით, რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროდან მიღებულ და სოხუმის მიერ იგნორირებულ კონცეფციას არც ოფიციალური ნომერი ახლდა და არც ვინმე პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერა. უნდა ითქვას, რომ ხსენებულ კონცეფციაზე და დეფაქტო პრემიერ-მინისტრი ერდგვარი თავის მართლების მოტივით ალაპარაკდა და ყველანაირად შეეცადა დაეჯერებინა ოპონენტები, რომ აფხაზეთის ლიდერები საფრთხის შემცველ ფარულ გარიგებაში არ მონაწილეობენ. თუმცა მომდენო დღეებში სერგეი შამპას ტონი ერდგვარად შერბილდა და მის კომენტარებში გაჩნდა ახალი გარემოება, რომლის მიხედვითაც რუსებს აფხაზებმა ქონების დაკანონებაზე საბოლოო უარი კი არ უთხრეს, არამედ უბრალოდ ისინი ამ პროცესისადმი მეტი სიფრთხილით მიდგომას ამჯობინებენ. მაგალითად, რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში დეფაქტო პრემიერ-მინისტრი სიფრთხილის ძირითად მიზეს საქართველოს უკავშირებს, ხომ შეიძლება რომ რუსების სახელით აფხაზეთში ქართველებიც დაბრუნდნენ.
Гражданами России являются люди не только
Русетис мокалакеებს წარმოადგენენ არამხოლოდ რუსიეროვნების ადამიანები, ეთნიკური რუსები, არამედ ამჟამად რუსეთის მოქალაქეა საქართველოს ბევრი მოქალაქე. მათ შორის არიან ისეთებიც, რომლებიც კონფლიქტში მონაწილეობის გამო არიან გასრული და რომლებისთვისაც აქ შემოსასვლელი გზა ჩაკეტილია. ამ ხალხის დაბრუნება არ შეგვიძლია, რადგანაც ეს გამოიწვევს ახალ სისხლის ზღვასა და ახალ ჰუმანიტარულ კატასტროფებს.
Новые гуманитарные катастрофы.
შამბას მიერ ქართველების ფაქტორის ერთადერთ მიზეზად დასახელებას ერთგვარ დიპლომატიურ სვლადაბასებს კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარეიშვილი. ის თვლის, რომ აფხაზებს ამ შემთხვევაში უმცირესობაში აღმოჩენის ძლიერი შიში ამოძრავებთ.
მათ აღმოდა შეიძლება რუსების დაბრუნებისას და სომხებისას 200 არ ასწავლოს. ისინი ამაზე არ ამბობენ. ისინი ამბობენ ქართველებს, იმიტომ რომ კარგად იციეროს, კარგად გაიყიდება. და კარგი არის ძლიერი არგუმენტია. და ამის უკან მალავენ, რა თქმა უნდა, სხვა უპრუნეთ შიშებს. შესაბამისად, ისინი ებზვიარა ქართველებს საჯაროდ სინოდლეში ეხცია რუსებსაც და სომხებსაც. იცავენ თავისთავს.
პაატა ზაქარეიშვილი მიიჩნევს, რომ რადგანაც აფხაზები კრემლის ყურმოჭრილი მონები არ არიან და თანაც მოსკოვს აფხაზეთში ხმაურის გამოწვევა არ აწყობს, შესაძლოა კრემლს ქონების დაკანონების საკითხთან მიმართებით უკან დახევაც კი მოუწიოს. თუმცა აბგვარი პერსპექტივა აბსოლუტურად წარმოუდგენელია პოლიტოლოგ სოსოცინცაძისთვის, რომელიც დარწმუნებულია, რომ აფხაზებს რუსებთან ვირეშმაკობა არ გაუვათ.
შამბასა ესეთი თქვათ დამოუკიდებელი ჭალებში დამოუკიდებლობის კეკლუცობა არა, სასაცილოა მხოლოდ, მეტი არაფერი. ხვალზეთ ჩვენ ყველანი ვიქნებით მოწმენი, რომ სოხუმი მშვენივრად მიიღებს კანონს იმის თაობაზე, რომ ყველა მოქალაქე აფხაზეთის, რომელიც ომამდე ცხოვრობდა იქ, ესე იგი ყველა დაბრუნდეს. ეხლა რაც არ უნდა იპრანჭოს და იკაკლუცოს შამბამ, რომ აი ჩვენ არ შემოუშვებდა ესეთვისა, ეს გამორიცხულია, მუდავიწყდება, ვთქვათ, იგივე შამბას ქტოხაზე, აი დომე.
აფხაზი ლიდერების მხრიდან გადადგმული დამოუკიდებელი ნაბიჯები ვერც საქართველოს ხელისუფლებაში წარმოუდგენიათ და სწორედ ასე ფიქრობს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროებით ის საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარე შოთა მლაშხიაც.
მარიონეტულ ხელისუფლებას რუსეთისთვის არანაირი წინააღმდეგობის გაწევის არც საშუალება და არც სურვილი არ აქვს სინამდვილეში. იმიტომ რომ მაშინ ამდაგვარი წინააღმდეგობა უნდა იყოს ბაზების განლაგებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ხელა სამხედრო კონტინგენტი არაფრისთვის არაა საჭირო მათი გადასახედიდანაც. ასეთი წინააღმდეგობა უნდა იყოს ასევე ეკოლოგიური სისტემის განადგურებასთან დაკავშირებით, რომელიც მიდის სოჭის ოლიმპიადასთან დაკავშირებით. პირველ დაუშვოთ ერთი ბოთლი არაყის გულისთვის იქ მიდის ადამიანების გაუპატიურება. ანუ ამაზე წინააღმდეგობა რეალურად არ არის და ამ დროს უცებ ქონებაზე გაჩნდა წინააღმდეგობა.
საქართველოს ხელისუფლების ამგვარი მოსაზრებების მიუხედავად, შამბას მიერ გაკეთებული განცხადებების უკან სოხუმის მოსკოვთან დაპირისპირებას ხედავს მოსკოვის კარნეგის ცენტრის ექსპერტი ალექსეი მალაშენკო. ასეთ მოსაზრებას ის ნიზავისი მაია გაზეტასთვის მიცემულ ინტერვიუში ავითარებს და იქვე გამოთქვამს მოსაზრებას, რომ აგორებული სკანდალი მხოლოდ პროცესის დასაწყისია. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რეგიონული მასშტაბით გაგრძელდება ახლა შუაღამის თავისუფლება. საქართველოს განათლების მინისტრის გადაწყვეტილებით ეს ცნობაა გავრცელდა. ამერიდან სასწავლო წელი 15 სექტემბერს დაიწყება. მიმდინარე აკადემიური წელი მრავალი სიახლეთ იქნება დატვირთული. სიახლეებზე საზოგადოება როგორც წესი მგზნობიარეთ რეაგირებს. ამის გამოხატულებაა ჩვენი დღევანდელი პროგრამაც. მასში მოისმენთ სიუჟეტებს ბათუმიდან, ქუთაისიდან, ლაგოდეხიდან და წალენჯიხიდან. რეგიონული მაცნე ნონა მჭერდაშვილმა მოგიმზადათ.
აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ორი კვირა ახალი ხელმძღვანელი ჰყავს. რესურს ცენტრის ყოფილმა უფროსმა გია აბულაძე მინისტრის თანამდებობაზე დანიშნვისთანავე აღნიშნა, რომ განათლების სფეროში მთავარი მიმდინარე რეფორმების სწორად გატარება. გია აბულაძეს ნატა იმედაიშვილი ესაუბრა.
აუცილებელია, რომ სკოლაში ანუ დისციპლინის საკითხები გარკვეულად არეგულირდეს. ამასთან ერთად ძალიან ბევრი ინოვაციები არის, მიმდინარეობს რეფორმები და ამ რეფორმებს აუცილებლად უნდა აუბათქარი.
ახალი მინისტრი უკვე შეხვდა რეფორმის ფარგლებში აჭარაში დასაქმებულ 45 მოხალისე უცხოელ პედაგოგს, რომლებიც აჭარის მაღალმთიან რეგიონებში ინგლისური ენის სასწავლებლად გადანაწილდნენ. ინგლისური ენის სწავლების ხარისხის ასამაღლებლად ბათუმში 18 სპეციალისტი, ხოლო ქედისა და შუახევის სკოლებში 5 პედაგოგი იმუშავებს. როგორც გია აბულაძე აღნიშნა, უცხოელი პედაგოგების ხარისხიანი მუშაობის ხელშესაწყობად აჭარაში ყველაფერი გაკეთდება.
ჩამოვიდა 45 მოხალისე, რომლებიც განაწილდებიან აჭარის სკოლებში. ისინი ახალი სასწავლო წლიდან შეუდგებიან ჩვენ სკოლებში საქმიანობას, ძირითადად ორიენტირებული იქნებიან, რომ დაეხმარონ ჩვენს მასწავლებლებს და სასწავლო წლის დასრულების შემდგომ უკვე დაბრუნდებიან მათ ქვეყნებში.
მაგრამ ჯერჯერობით არ არის ცნობილი, მოხდება თუ არა ქართველი პედაგოგების შემცირება ბათუმსა და აჭარის სხვა რეგიონების სკოლებში. ამ საკითხზე მსჯელობა ოღონდ კულუარულად საჯარო სკოლებში ივნისის თვეში დაიწყო. მაშინ გია აბულაძე ჯერ კიდევ რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი იყო. ცნობილია ის, რომ სექტემბრიდან ნახევარ განაკვეთზე მომუშავე პედაგოგების შემცირება მოხდება. აჭარის განათლების სამინისტროს განათლებისა და ლიცენზირების სამსახურის უფროსის თია ვადაჭკორიას თქმით, პედაგოგების წარმატებული საქმიანობის შესახებ დასკვნას დირექტორებს კათედრები მიაწოდებენ, რომლის საფუძველზე გადანაწილდება საათებიც.
დირექტორები ფაქტობრივად ეხლა აკეთებენ კათედრების მოსმენას. ანუ კათედრები აბარებენ ანგარიშ თუ როგორ და რა წარმატებით მოღვაწეობდა თითოეული სკოლის პედაგოგი. შესაბამისად კათედრების ანგარიშებში დაფიქსირებულია წარმატებული სკოლის პედაგოგები და პედაგოგები, რომლებსაც წლის განმავლობაში ჰქონდათ ნაკლები საათობრივი დატვირთვა. ნაკლებმა საათობრივმა დატვირთვამ გამოიწვია ის, რომ ამ პედაგოგებს რიგ შემთხვევაში არ აქვს სკოლაში მიღებული წარმატებები და გაჩნდა იმის შიში, რომ მეორე წელიწადს მოხდება დატვირთვა იმ პედაგოგების, რომლებიც წლის განმავლობაში აქტიურობდნენ, უფრო კარგად იყვნენ ჩართული სასკოლო ცხოვრებაში, უფრო მეტი ოლიმპიადაში გამარჯვებული ყავდათ. ამიტომ გაჩნდა ერთგვარი შიში.
აგვისტოს ბოლოს კი ბათუმში მოქმედ 21-ვე საჯარო სკოლაში საათების განაწილება დასრულებული იქნება. სწორედ ამ დროს გახდება ცნობილი, რამდენი პედაგოგი შემცირდა ბათუმის სკოლებში. ნატაი მენდაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ქუთაისელ პედაგოგთა დიდი ნაწილი ერთიანი სასერტიფიკაციო გამოცდების შედეგების მოლოდინშია. სავარაუდოდ გამოცდების შედეგები იქნება ერთ-ერთი განმსაზღვრელი იმისა, პედაგოგთა რა ნაწილი გააგრძელებს სკოლაში ახალი სასწავლო წლიდან მუშაობას. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირების ქუთაისის საქალაქო ორგანიზაციაში განმარტავენ, რომ ივნისის ბოლოს ყველა სკოლაში პედაგოგებმა შესაძლო გათავისუფლების შესახებ სიტყვიერი გაფრთხილება მიიღეს. მასწავლებელთა ერთმა ნაწილმა სამსახურიდან დათხოვნის წერილობითი ცნობაც მიიღო, თუმცა დღემდე საკუთარი უფლებების დასაცავად მხოლოდ სამმა პედაგოგმა მიმართა პროფკავშირების ადგილობრივ ორგანიზაციას. პროფკავშირების ქუთაისის საქალაქო ორგანიზაციის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის ლია რატიანის თქმით, სკოლის დირექტორებმა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრისგან სიტყვიერი დავალებები მიიღეს, რაც მცირე დატვირთვის მქონე პედაგოგების დათხოვნას ითვალისწინებს. როგორც პროფკავშირების საქალაქო ორგანიზაციაში განმარტავენ, პედაგოგთა შემცირების კრიტერიუმი არ არსებობს.
პროფკავშირმა სწორედ მინისტრთან ესაი კითხვა დააყენა, რომ შეთანხმდეს სამინისტრო და პროფკავშირი, რა კრიტერიუმით უნდა მოხდეს მასწავლებელთა შემცირება.
პედაგოგები პრობლემებზე საუბრისგან თავს იკავებენ, თუმცა აღიარებენ, რომ სკოლა სუბიექტური მიზეზებით შეიძლება დატოვონ. ჩვენ სადეთ გავსაუბრებოდით რამდენიმე სკოლის დირექტორსა და სამეურვეო საბჭოს წევრებს. ყველა მათგანმა კომენტარისაგან თავი შეიკავა, თუმცა პირად საუბრებში ადასტურებენ, რომ შემცირებები გარდაუვალია. პედაგოგების შემცირების აუცილებლობას კატეგორიულად უარყოფს ქუთაისის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი ვლადიმერ პატარიძე. მისი თქმით, ახალი სასწავლო წლიდან პედაგოგთა შემცირება არ იგეგმება.
მასწავლებელი, რომელსაც ეკნება საათები, რომელიც მუშაობდა, ის უნდა იმუშაოს სექტემბრიდან, რაც მცირე დატვირთვა და დიდი დატვირთვა. მათ ამ დატვირთვას ჰყიდათ თვითონ სკოლაში არსებული საგნობრივი კათედრები. ამაში არც რესურს ცენტრი ერევა და მეთვეთეს არც განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. ეს არის თვითონ სკოლის, კათედრის და ადმინისტრაციის და სამეურვეო საბჭოს გადასაწყვეტი.
ქუთაისში პედაგოგთა შემცირების ერთ-ერთ მიზეზად მცირე კონტინგენტიანი სკოლების შეერთებაც სახელდება. ასეთი ქალაქში რამდენიმეა. სკოლების შეერთების პროცესს განსხვავებული არგუმენტებით ხსნის ვლადიმერ პატარიძე. იგი მიიჩნევს, რომ ამ გზით მოხდება სკოლების ოპტიმიზაცია.
50-ე სკოლა რომ გადავარჩინოთ პედაგოგები და მოსწავლეები 50-ზე 46-ზე, აიცად რამდენი იქნება, ხო არ ვიცით. ამიტომ ხდება მათი ოპტიმიზაცია, ასეთი მასშტაბებელი უმშევარი არჩევა არც სკოლაში, ისინი თავიანთ საათებით გადავ ასწავლიან მომდენ შესაბამის სკოლებში.
ლიარატიანი განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმებს ერთმანეთთან შეუსაბამოდ მიიჩნევს და თვლის, რომ სამსახურიდან დათხოვნის შემთხვევაში მასწავლებლებს სასერტიფიკაციო გამოცდებზე გასვლის უფლება ეზღუდებათ.
გვეუბნებიან ჩვენ, რომ 2014 წლამდე მასწავლებელს აქვს უფლება ნებაყოფლობით გავიდეს გამოცდაზე, ანუ ნებაყოფლობითია 14 წლამდე, რომ მან მოიპოვოს მასწავლებლობის უფლება, ანუ ეგრეთ წოდებული სერტიფიკატი. და თუ მე კანონში ჩამიდევი შენ ჩემმა მთავრობამ, რომ 14 წლამდე მაქვს უფლება გავიდე ამ გამოცდებზე და მივიღო სერტიფიცირება და გავხდე სერტიფიცირებული მასწავლებელი, რატომ მეუბნები, რომ დღეს უნდა დატოვო სკოლა და გახვიდე სკოლიდან?
ქუთაისში სულ 45 საჯარო და 10-მდე კერძო სკოლა. როგორც თავისუფალი პროფკავშირების ადგილობრივი წარმომადგენლობაში ამბობენ, შეფცირებები მხოლოდ საჯარო სკოლების პედაგოგებს შეეხებათ. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ბევრი ითქვა და დაიწერა წალენჯიხის რაიონის სოფელ ფოცხოეწერზე, რომელშიც თბილისიდან გადასახლებულ დევნილთა ერთი ნაწილი ჩაასახლეს. ვინაიდან ჩვენი პროგრამა დღეს ახალი სასწავლო წლის სამზადისს უკავშირდება, საკითხიც კონკრეტულად დაისვა: რა პირობებში მოუწევთ სწავლა დევნილ ბავშვებს? ფოცხოეწერში გერონტი ყალიჩავა ჩავიდა.
ორსართულიანი კომპაქტური შენობა, რომელსაც თითქმის ყველა ფანჯარა და კარი დამპალი აქვს და სახურავიდან წვიმის წყალი ჩამოდის, ფოცხოეწერის სკოლაა. იგი სოფლის ბოლოში მდებარეობს. სკოლას ინვენტარიც ძველი აქვს. მოსწავლეთა რაოდენობა 30 არ აღემატება. ადგილობრიების განმარტებით მოზარდები ფოცხოეწერს ორი მიზეზის გამოტოვებენ: პირველი, რომ სოფელში მძიმე საყოფაცხოვრებო პირობებია, და მეორე, სკოლაში მხოლოდ 9 კლასამდე განათლების მიღებაა შესაძლებელი.
სკოლა საშინო მდგომარეობაშია. მოსწავლეთა რაოდენობა მცირეა. მაღალი კლასის მოსწავლეები ქარსა და წვიმაში ფეხით 7 კილომეტრის მოშორებით სხვა სკოლაში დადიან. საბავშვო ბაღი სოფელში არ არის, მაგრამ იქნება იმის გამო, რომ ბავშვები არ იყვნენ. თუ კი ახლა ბავშვების რაოდენობა გაიზრდება, რაიმე შეიცვლება?
Наверное, что-то будет. Школе შენობა ამარა პატარა ბავშვები, დაწყებითი ბავშვები არია, მაგრამ დიდი ბავშვი სად უნდა საერთოდ ხომ უნდა გადავიდე სხვა სკოლაში? ხომ უნდა ისაუბრო. ბაღი იყო, ფუნქციონირებდა, მაგრამ მუშაობდით. ხელფასი არ მოგცეს და ამის გამო დაიხურა ბაღი. არ იყო ხელფასი.
არაფერი ჩვენთან არ არის. საბავშვო ბაღი ჩვენ არ გაგვაჩნია. დაწესებულები არაფერი არ მუშაობს. ეგი აი ბაღში რომ მიიყვანო, ეგი სად მიიყვანე ხა? მე მუშაობი პოლიკლინიკაში და დამყავს თან. არაფერი კომფორტი არ არის.
მათემატიკის მასწავლებელი, რომელიც 10 წელია ფოცხოეწერის სკოლაში მუშაობს, ამბობს, რომ მოსწავლეთა სიმცირე დემოგრაფიულმა ფონმა გამოიწვია.
ბავშვების რაოდენობა ძალიან ცოტაა. კლასი რა, დაწყებითი კლასები 2-ა, კლას კომპლექტებია. იმიტომ რომ რაოდენობაა ბავშვების 2, 1 ბავშვი. დიახ, და მაღალ კლასებში წყავს მე-5 კლასი, მე-6 კლასი არ არის, მე-7, მე-8 კლასი, მე-9 კლასი არ აყავს. მაღალ კლასებში უფრო მეტია ბავშვები, 3-5 ბავშვი. ასე და პირველ კლასში იქნება თუ არა წელს ბავშვების ისა ისიც არ ვიცით. პირობები ძალიან ცუდია. გაურემონტებელია სკოლა, ინვენტარიც ძალიან მოძველებულია.
ფოცხოეწერში 9 კლასის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეები 7 კილომეტრს ჯვარზენის სკოლაში განათლების მისაღებად ფეხით გადიან, მიუხედავად იმისა, რომ სოფელში მკაცრი ზამთარი იცის. იქ თოვლის სიმაღლე 1.5 მ აღწევს.
9 კლასის მოსწავლეა ჩემი შვილი და ის დადის ჯვარში სკოლაში. ფეხით დადიოდნენ სულ თოვლში, წვიმაში, იმაში თითქმის ერთი დღეც არ გაუცდენია. 12 კილომეტრი დადიოდნენ იქით აქეთ, 7 კილომეტრია იქით სკოლამდე.
ძალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აცხადებენ, რომ ფოცხოეწერის სკოლის სარეაბილიტაციო საჭირო თანხები მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტს არ გააჩნია. თუმცა გამგებელი მამუკა ქარდავა ვარაუდობს, რომ მომავალი წლისთვის, ისე როგორც სხვა სოფლების, ფოცხოეწერის სკოლასაც გაარემონტებენ.
ძალენჯიხის რაიონში ორ სკოლას ვაკეთებ. მოვალდვიდან მე ცენტრალურს მოვთხოვ, რა განაზების ისას სამისო ყოფს ხოლმე თანხას, მაგრამ მოვალდეში პირველში პრიორიტეტი იქნება რა თქმა უნდა ფოცხო. კი, მინისტრ ადიანზე რაღაცები გვაქვს წებული. მიგდებული ის იყო, თითქმის ხალხი დამცირე ცხოვრობდა, ასე და აღორძინება რომ დაიწყო, დაიწყო ხალხმა, ვისაც საკუთრებაში გააჩნია დაბრუნება.
ოკუპირებულ აფხაზეთთან მოსაზღვრე ფოცხოეწერში მცხოვრებნიკი უკვე რამდენიმე წელია სკოლის რეაბილიტაციას და საბავშვო ბაღის გახსნას ითხოვენ, რა წამდრომდე ვერ ხერხდება.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ფოცხოეწერში გერონტი ყალიჩავა მოამზადა. განვაგრძობთ გადაცემას. კახეთში ისევე როგორც საქართველოს ყველა რეგიონში ინგლისური ენის იმ მოხალისე მასწავლებელთა დასახვედრად ემზადებიან, ვინც საქართველოში ჩამოვიდა სამწლიანი პროგრამის ისწავლე და ასწავლე საქართველოსთან ერთად ფარგლებში. რამდენი პედაგოგი გადანაწილდება კახეთში განათლების რესურს ცენტრებში ჯერ დაზუსტებით არიციან. სიახლის შეფასების პროცესში ჩართულია მოსახლეობა. ხათუნა გოგაშვილი უცხოელი პედაგოგების საქართველოს საჯარო სკოლებში დასაქმების მომხრეებსა და მოწინააღმდეგეებს ესაუბრა.
ნაწილი მოსალოდნე პრობლემებზე მიანიშნებს და აღნიშნავს, რომ უცხოელ პედაგოგებს შესაძლოა ქართულ ბავშვებთან მუშაობა გაუჭირდეთ.
ფსიქოლოგიურად უფრო ქართველს უფრო გაუგებს ვიდრე უცხოელი და ფიქრობ, რომ ჩვენც გვყავს ისეთი კარგი პედაგოგები, რომ შეძლებენ ჩვენ ბავშვებს კარგი ცოდნა მისცენ.
საქართველოს უნდა ქართული პედაგოგი. იმიტომ რომ ჯერეთ უცხოელმა მასალებელმა არის ეს ქართული ბავშვის კულტურა, ქართული ხალხის კულტურა, უცხოელთან შემოსული ჩვენ ბავშვებს რა უნდა ასწავლონ? არაფერი დადებითი არ მოყოლა.
ზოგი ქვეყანაში არსებულ უმუშევრობის პრობლემებზე ამახვილებს ყურადღებას და აღნიშნავს, რომ სპეციალისტები საქართველოშიც არიან და სკოლებში სწორედ მათი დასაქმება ჯობს.
ჩვენ არ აქვს კადრი პედაგოგებისა და ამოტოლო მუშავარი ხალხია ჩვენ საქართველოს. თუ კი არ აქვს, კი დავიხმართ, მაგრამ როცა აქვს, ეხლა ყოველი მეორე ინგლისურით და ინგლისურ იმას სწავლობს და სწავლობს იმარა, მქონდეს ხელფაზე.
მოსახლეობის ნაწილს კი დიდი ცვლილებების იმედი აქვს და ამბობს, რომ ახალი პროგრამა და უცხოელი პედაგოგების ენთუზიაზმი შედეგს გამოიღებს.
ხო, ახლა მისასალმებელია ეს პროექტი თუ პროგრამა, როგორც ქვია, მაგრამ აი უფრო სასურველი იქნებოდა, რომ ვთქვათ, ეს პროგრამა ყოფილიყო ვთქვათ 5 წლიანი.
ჩემი აზრით კარგი იქნება, რომ ბავშვებმა ისწავლონ ინგლისური ენა. მე მგონი, რომ წარგება ბავშვებსაც.
როგორ გამოიყენებენ უცხოელი პედაგოგების ცოდნას კახეთში და როგორ იქნება მათი მუშაობის შედეგი რეგიონში, ეს უკვე ახალი სასწავლო წლიდან გამოჩნდება. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, კახეთი.
ხათუნა გოგაშვილის ამ რეპორტაჟით დასრულდა რეგიონული მასშტაბურობა. მისი თემა განათლების რეფორმა იყო. საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩვენი კორესპონდენტები გიამბობდნენ, როგორ ეგებებიან ახალ წელიწადს. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ. ახლა დავით ჩაგანავას და უთმო პეტერსის რუსეთის პრესას მიმოიხილავს, რა წერდნენ რუსეთის გაზეთები.
პოლონეთის პრეზიდენტმა საქართველოს ადგილი მიუჩინა, იქ სადაც ეს ადგილი უნდა იყოსო წერს იზვესტია, ტერიტორიულად შორს პოლონეთისგან. იზვესტია ინტერვიუს ეხმაურება, რომელიც პოლონეთის პრეზიდენტმა გაზეთ რეჩ პოსპოლიტას მისცა, სადაც მას უთქვამს მიარწავალ საზღვარგარეთ მხოლოდ იმიტომ, რომ საქართველოს პრეზიდენტს ეს სურსო. დასრულდა ერა იდეოლოგიური თანაცხოვრებისაო, ვარაუდობს იზვესტია, როცა პოლონეთის ყოფილი ხელმძღვანელობა თანამშრომლობდა საქართველოსთან რუსეთის წინააღმდეგო. ერა, როდესაც მიიჩნეოდა, რომ ბჭყალებში ახალგაზრდა ქართული დემოკრატია უნდა დაეცვათ ბჭყალებში რუსული იმპერიალიზმისგანო. ეს იდეოლოგიური დაყოფა კაჩინსკის ახირება იყო. ყველაფერი რევოლუციებიდან დაიწყო და იმ რწმენი და რომ ეს სიკეთეს და რუსულ იმპერიალიზმთან ბრძოლას ეძღვნებოდაო. მას შემდეგ იდეოლოგიას და განლაგებად შეიცვალაო წერს გაზეთი უკრაინაში იანუკოვიჩი გაპრეზიდენტ და პოლონელებმა კი ურთიერთობები მოსკოვთან გადატვირთესო. პოლონეთის კურსის ცვლილება გაზეთის თქმით იმის მანიშნებელია, რომ ერთადერთი რეალური კავშირი საქართველო პოლონეთს შორის ანტირუსული განწყობები იყო. გაზეთის თქმით, თუ საქართველო პოლონეთის ურთიერთობებიდან რუსულ ფაქტორს ამოიღებ, კარგად ჩანს, რომ ამ ორ ქვეყანას შორის არც იმდენი საერთოა. კომაროვსკის პრაგმატიკამ ჩაანაცვლა იდეოლოგიურ ემოციური ეპოქა, რომელსაც სათავეში კაჩინსკი ედგაო. ციტატა: საქართველო პოლონეთისთვის გახდა ის, რაც უნდა იყოს, შორეული ქვეყანა, რომელიც ნაციონალურ ინტერესებს ემიჯნება. რუსეთი კი გახდა მეზობელი და პარტნიორი, რომელთანაც ბოლოს და ბოლოს იწყება სრულფასოვანი დიალოგი. და ამ დიალოგის შეწყვეტა არაპროგნოზირებადი ბჭყალებში იმპერიასთან მებრძოლი კავკასიელის მორიგი კაპრიზების გამო პოლონეთის ხელმძღვანელობას არ სურსო. უკან საბჭოთა კავშირში აქვეყნებს დღევანდელი ნეზავისი მაეს სტატიას პოსტსაბჭოთა სივრცეში რუსეთისა და ზოგიერთი რესპუბლიკის დაძმობილების ახალ ტენდენციებზე. სომხეთში რუსული ჯარი კიდევ 50 წლით გაჩერდება, სოჩი მედვედევი ტაჯიკეთის პრეზიდენტს ხვდება, რომლის შემდეგაც თქმულა, ციტატა, ურთიერთობები დაუბრუნდნენ კონსტრუქციულ დინებას. რიგში დგანან ლუკაშენკოს ბელორუსია, ყირგიზეთი, თურქმენეთი, რომელიც სტატიის მიხედვით განსაკუთრებულ პრობლემებს რუსეთს არავდროს უქმნიდაო. მეორე მხარეს გაზეთის თქმით გუამიდგას პოსტსაბჭოთა ქვეყნები გამოკვეთილი ანტირუსული პოლიტიკით საქართველო, უკრაინა, აზერბაიჯანი და მოლდავეთი. უკრაინას რუსეთთან ურთიერთობის გაფუჭება არ სურსო. მოლდავეთის ლიდერი ახლახანს თბილისში ყოფილა და გაზეთის კულუარული ინფორმაციით სააკაშვილთა შეხვედრაზე უსაუბრია საფრთხეზე, რომ კომპარტიული ძალები შესაძლოა ხელისუფლებაში მოვიდნენო. სააკაშვილს გაზეთის ვარაუდით შეპირება მიუცია, რომ ბჭყალებში სადამკვირვებლო რაზმებს გაგზავნის. ეს ის რაზმებია, რომელთა ნეიტრალიზება უკრაინაში საპრეზიდენტო არჩევნების დროს მოხდაო, წერს ნეზავის იმაია. აზერბაიჯანის ანტირუსული განწყობების განხილვა სერიოზულად რთულიაო, წერს გაზეთი, რაც შეეხება საქართველოს აკბალანს შანსის აღსადგენად 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში შედარებით პრორუსული ბურჯანაძის გამარჯვება თუ მოხდება, ყველაფერი მომზადდება იმისთვის, რომ სუვერენული ზე ლოიალური რესპუბლიკების კავშირი შეიქმნას ორუსულად საიუს სუვერენных სვერხლაიალних რესპუბლიკ, რაც SSSR-ია. თუმცა ამ თეორიას ნეზავისი მაეს ინტერნეტ სივრცეში პატარა ბზარი აქვს, ბზარი მოსკოვსა და სოხუმს შორის წერს გაზეთი, როგორც ჩანს აფხაზეთთან დათბობის პოლიტიკა არ მუშაობს, სტატიის მიხედვით აფხაზეთს არ სურს რუსეთს პლაჟები გადასცეს. საკითხი საკუთრებას ეხება შესყიდულ მიწებს, სანატორიუმებსა და პლაჟებს, რომელიც გაზეთის ინფორმაციით რუსი მფლობელების ხელშია. ეხლა აფხაზეთს არ სურს მათ ეს საკუთრებები დაუკანონოსო. ციტატა: შესყიდვა გაყიდვები ჩატარდა იმ დროს, როცა აფხაზეთი დამოუკიდებლობისთვის იბრძოდა და ამისთვის არ ეცალა. მისი მიღების შემდეგ კი აფხაზეთს არ სურს აღიაროს ეს გარიგებები, რომელთა ძალითაც მთელი კურორტული ზონა რესპუბლიკისა ხდება რუსული. როგორც გაზეთი წერს, ექსპერტთა ვარაუდით ეს მხოლოდ დასაწყისია აფხაზეთის ბრჭყალებში დეკოლონიზაციისა.
დავით ჩაგანავე იყო ეს ვიბრაციის მსმენელი, მან რუსეთის პრესა მიმოეხილა ჩვენი გადაცემის შემდგომი სიუჟეტის თემა უკრაინა, რომლის ორიენტაციაზე მისი დამოუკიდებლობის დღეს ნიკო ნერგაძე ელაპარაკებს ყოველკვირეულ რუბრიკაში ახალ ევროპაში.
უკრაინაში დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით მთელი დღის განმავლობაში ტარდებოდა საზეიმო ღონისძიებები. საბჭოთა კავშირისგან დამოუკიდებლობის 19 წლისთავს უკრაინას სხვადასხვა ქვეყნებიდანაც ულოცავდნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა ვაშინგტონიდან გამოაგზავნა ვიდეო მიმართვა, რომლითაც ის უკრაინას ულოცავდა და ამბობდა, რომ უკრაინელები და ამერიკელები საერთო დემოკრატიულ ღირებულებებს იზიარებენ.
ამერიკის შეერთებული შტატები უკრაინას და უკრაინელ ხალხს დამოუკიდებლობის შემდეგ ვერჩი უდგას. ჩვენ გავაგრძელებთ თქვენს მხარდაჭერას დემოკრატიის სრული სარგებლების და ამასთან დაკავშირებული სიკეთეების მიღების გზაზე.
თუმცა თავად უკრაინაში ბევრი სკეპტიკურად უყურებს იმას, თუ რამდენად დემოკრატიული ღირებულებები აქვს ქვეყნის ხელისუფლებას. მეტიც, უკრაინელების მნიშვნელოვანი ნაწილი მიიჩნევს, რომ დამოუკიდებლობის მოპოვების პროცესი ჯერ არ დასრულებულა. მოსახლეობის აზრის კვლევის უკრაინული კომპანიის რაზუმკო ცენტრის გამოკითხვის თანახმად, უკრაინელების 45% ეჭვს გამოთქვამს, რომ ქვეყანა ჭეშმარიტად დამოუკიდებელი ჯერაც არ გამხდარა. ვიქტორ იანუკოვიჩმა კიევში დამოუკიდებლობის მოედანზე გამოსვლისას განაცხადა, რომ უკრაინას ცვლილებები სჭირდება და ამ ცვლილებების საკუთარი ხედვაც წარმოადგინა. მისი თქმით, უკრაინაში უნდა შეიქმნა სტაბილური პოლიტიკური სისტემა, რომელსაც ძლიერი პრეზიდენტი გაუძღვება.
მე ვხედავ განახლებულ უკრაინას, როგორც ქვეყანას სტაბილური პოლიტიკური სისტემით და მზადავარ მისი ფორმულა საზოგადოებას გავაცნო. ეს გახლავთ ძლიერი პრეზიდენტი, რომელსაც კოორდინაციის პრაქტიკული ბერკეტები აქვს და ასევე აკონტროლებს ქვეყნის უმნიშვნელოვანესი რეფორმებისა და სტრატეგიული პოლიტიკის განხორციელებას. ეს გახლავთ კომპეტენტური და პოლიტიკურად სტრუქტურირებული პარლამენტი უმრავლესობის ძლიერი კოალიციით და გავლენიანი ოპოზიციით.
И политично структурованный парламент с сильной коалицией и вплывовой оппозицией.
ეს უკრაინის პოლიტიკური ხედვის მნიშვნელოვანი ცვლილება გახლავთ. იანუკოვიჩის წინამორბედმა ვიქტორ იუშენკომ კონსტიტუციური ცვლილებები წარადგინა თავის დროზე, რომელთაც პრეზიდენტის ძალაუფლება შეიზღუდა. პარლამენტისა კი გაძლიერდა. ახლა იანუკოვიჩი ამბობს, რომ სწორედ ამ მიდგომამ, საპრეზიდენტო ძალაუფლების შეზღუდვამ გამოიწვია ხელისუფლების კრიზისი. მისი მხარდამჭერები ამბობენ, რომ გაძლიერებული პრეზიდენტი უფრო ადვილად შეძლებს რთული რეფორმების გატარებას, როგორიცაა მაგალითად მოსახლეობისთვის გაზის ფასის გაზრდა. თუმცა ცხადია, ცვლილებები მხოლოდ გაზის ფასს არ ეხება. ბრიტანულმა გაზეთმა Guardian-მა გამოაქვეყნა უკრაინის პარლამენტის ყოფილი წევრის, ვიქტორ ტკაჩუკის წერილი, რომელშიც ის ამბობს, რომ ახალი საარჩევნო კანონები წინასწარ განზრახულად ასუსტებს ოპოზიციას და ამცირებს დემოკრატიის ხარისხს ქვეყანაში. ლაბარაკია ცვლილებებზე საარჩევნო კანონში, რომლის მიხედვითაც პოლიტიკურ პარტიებს აღარ შეეძლებათ ბლოკების შეკრა. არჩევნებში მონაწილეობას ვეღარ მიიღებენ პარტიები, რომლებიც ერთ წელზე ნაკლები არსებობენ. ასევე კენს ვეღარ იყვიან დამოუკიდებელი უპარტიო კანდიდატები. ტკაჩუკი პრობლემას იმაშიც ხედავს, რომ დემოკრატიის დასუსტება უკრაინაში კიდევ უფრო დააშორებს ქვეყანას ევროპას. იანუკოვიჩის მოწინააღმდეგეების ერთ-ერთი მთავარი პრეტენზია პრეზიდენტის მიმართ სწორედ ეს არის: რუსეთთან კავშირების გაძლიერება ევროპის ხარჯზე. თავად იანუკოვიჩმა დღეს დაიცვა საკუთარი საგარეო პოლიტიკა. მან თქვა, რომ რუსეთთან კავშირების გაძლიერება ევროპაში ინტეგრაციის ნაწილია. მანამდე გაკეთებულ განცხადებაში კი ის ხაზს უსვამდა ქვეყნის ეკონომიკური დამოუკიდებლობის მნიშვნელობას.
მთავრობა ყველაფერს აკეთებს, რათა უკრაინას დაეხმაროს ეკონომიკური დამოუკიდებლობის მიღწევაში. სწორედ ეს არის ჭეშმარიტი დამოუკიდებლობის საფუძველი. რეფორმების ჩემეული პროგრამა მიმართულია ეკონომიკურად დამოუკიდებელი უკრაინის სახელმწიფოს შესახებ.
კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პრეტენზია, რომელიც იანუკოვიჩის წინააღმდეგ აქვთ, პრესის თავისუფლებასთან ბრძოლაა. გავლენიანი არასამთავრობო ორგანიზაცია ფრიდომ ჰაუსი, რომელიც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში თავისუფლების ხარისხს აფასებს, უკრაინას რეგიონისთვის მაგალითის მიმცემს უწოდებდა დემოკრატიზაციის სფეროში. მაგრამ უკვე ივლისში ორგანიზაციის კვლევების ხელმძღვანელმა რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ უკრაინაში იზრდება ზეწოლა სამოქალაქო საზოგადოებაზე და მედიაზე. თუმცა დამოუკიდებლობის დღეს იანუკოვიჩმა პრესის მხარდაჭერის აღთქმაც დადო.
Я підтримую і завжди буду підтримувати.
Мен харс вучер да ყოველთვის დაუჭერ მხარს ძლიერი და თავისუფალი მედიის განვითარებას, რადგან ის დემოკრატიის საფუძველია. მე არ დაუშვებ, რომ ქვეყანამ გადაუხვიოს რეფორმების დემოკრატიული გზიდან, რომელიმე უპასუხისმგებლო პოლიტიკოსის ეგოისტური ინტერესების გამო.
Угоду эгоистичних інтересів деяких безвідповідальних політиків.
Ukrainis damouqidablobis 19 tslis shesapaseblat radio tavisupleba daukavshirda sagareo urtiertobata Evropis sabchos tsarmadgenels Andrew Wilsons. Man tkva tu ra aris misi azrit Ukrainis udidesi miqzeva 1991 tslidan dghemde.
გადარჩენა. მაგრამ მახსოვს, რომ ყოფილმა პრეზიდენტმა ლეონიდ კრავჩუკმა იგივე თქვა 1994 წელს. წესით ადამიანს აქამდე გადარჩენაზე მეტი სიმედი უნდა ჰქონოდა. თუმცა უკრაინამ შეინარჩუნა შედარებითი შინაგანი სიმშვიდე იმის ფონზე, რომ ზოგის წინასწარმეტყველებით სახელმწიფო დაიშლებოდა ან ყირიმის გამოყოფა დაიწყებოდა. უკრაინამ ნამდვილად აირიდა საქართველოს ან თუნდაც მოლდავეთის მსგავსი მწვავე პრობლემები. მაგრამ გასაკეთებელი კიდევ ბევრია. უკრაინას მეტი უნდა გაეკეთებინა და გაცილებით მეტისთვის უნდა მიიღწია.
საგარეო ურთიერთობათა ევროპის საბჭოს წარმომადგენლის ენდრიუ უილსონის ხმით დასრულდა ყოველკვირეული რუბრიკა ახალი ევროპა, რომელიც ნიკონ ერგაძე მოამზადა დღეს. დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამაც. მას პრაღიდან ოქროპერ რუხაძე უძღვებოდა. მე გისურვებთ მშვიდობის ღამეს და თბილისის ბრებს ნახვამდის.